Kāpēc mamma un tētam jāapdrošina sava dzīvība?
Būtiskiem jautājumiem jēgpilnas atbildes. Raidījums izskan sadarbībā ar Svedbank dzīvības apdrošināšanu. Apdrošini dzīvību, rūpēs par mīļajiem.
Radio SVH ēterā šodien noslēdzam sarunas par būtiskiem jautājumiem un arī šodien studijas viešņa, apdrošināšanas eksperte Lāna Ratniece. Labvakar!
Labvakar!
Arī šoreiz runāsim par dažādiem ar ģimenes budžeta plānošanu un finanšu nākotni saistītiem jautājumiem un šodienas raidījuma tēmai vadmotīvs būs, kāpēc mammai un tētim jāapdrošina sava dzīvība, tāda tēma, par ko varbūt ģimenē bieži daudz cilvēku arī nerunā. Un tad tas pirmais jautājums no manas puses būtu, ko sevī ietver vecāku rūpes par bērnu finansiālo drošību un nākotni?
Ja mēs vispār uzdodam savu jautājumu, ko tad mēs asociējam ar ģimeni, tas pārsvarā ir rūpes, gādība, atbalsts un lielākā daļa no šīm lietām jau nav vienkārši tāpat pašsaprotamas, bet tās ir lietas, ko mēs iemācamies un šīs prasmes un tā sajūta, ka mēs ejam cauri kaut kādām grūtībām, ka mani atbalstīs, par mani parūpēsies. Un tas ir arī tas, ko bērni grib no mums sagaidīt, ka mēs šajās grūtajās situācijās varēsim būt atbalsts, drošības sajūta, ka mēs zinām, kā ar lietām tikt galā.
Mhm.
Liela daļa gan no mums, kam ir bērni, zina, ka ikdiena ir kā tāda skriešana vāveres ritenī, ko mēs ēdīsim, ko mēs darīsim, un reti, kad mēs apstājamies un padomājam ilgtermiņa lietas, kā būs pēc kāda laika, kā mēs varam parūpēties par nākotni, ko bieži vien mēs nemaz nezinām, kas tajā nākotnē būs.
Bet nu atkal jau tās rūpes ir vajadzīgas tieši šobrīd, ko bērnam ēst, ko vilkt mugurā, visu skolai nepieciešamo, tad vēl dažādi pulciņi vai kasturs, hokeja forma katru gadu jauni jāpērk, jo aug ļoti ātri jaunietis, kur to balansu rast un kur atrast kaut vai to brīdi padomāt vai parunāt.
Tāds viens piemērs, par ko daudzi aizdomājas un kas ir nākotnē, ir piemēram uzkrājums bērnu studijām. Pat ja man ir mazs bērns, tad bērnu studijas liekas kā kaut kas reāls, kas dzīvē notiks. Pat ja tāls, kas varbūt tur ir 15 gadu nākotnē uz priekšu, bet tik daudz mēs domājam, jo mēs to zinām kā tādu reālu notikumu, kas visticamāk notiks.
Vismaz mums gribētos, lai notiek.
jā, mums gribētos, lai notiek. Un šīs ir tādas mazās lietas, ar ko mēs sākam aizdomāties. Protams, ir daudz smagāk šo sarunu vest dziļāk, bet tas nav neiespējumi un tas ir vajadzīgi, ka viens ir, piemēram, jā, es esmu sagatavojies, mēs esam izrunājuši, ko mēs darīsim, ka bērns gribēs studēt. Bet arī jautājums, ko mēs darīsim, ja kāds no mums vairs nebūs, ir svarīgs jautājums, par ko ir vērts katrā ģimenē apspriesties, jo, ja mēs esam veidojuši ģimeni, mēs esam bērnus arī šajā ģimenē dabūjuši, ieplānojuši, tad kā mēs par viņiem varam parūpēties ne tikai šodien, jo mēs jau viņus ne jau vienai dienai sagaidam, mēs ar viņiem plānojam visu savu mūžu būt.
Bet tā ir saruna vecāku starpā vai tā ir saruna visu ģimenes locekļu starpā un tad jau tas teikums, ar kur sākt šo sarunu, kā būs, kad manis nebūs, nekad nav vieglas un vieglas sākt.
Noteikti nav vieglas, bet arī mēs uzliekam kaut kādu stigmu un bailes par šo jautājumu runāt, kas ir mazliet pretrunīgi mums latviešiem, kuriem kapusvētku kultūra ir, piemēram, ļoti populāra un katru gadu mēs ejam uz kapiem un cinam tādas lietas, bet par pašu nāvi nerunājam. Nu, te ir svarīgi katram bērna vecuma posmam atbilstošas lietas stāstīt. Mums nav bērni jābiedē, mums nav viņiem jāuzliek tāda neadekvāta atbildība un raizes virsū. Protams, primāri tas ir vecākiem izrunāt, kā mēs rīkotos, ja tāda situācija būtu. Bet šī saruna ir ārkārtīgi svarīga, tāpēc, ka ja tāda situācija iestāsies, tad jau meklēt kaut kādus preventīvus risinājumus ir par vēlu. Skatoties uz pētījumu, ko mēs veicām, trešdaļa Latvijas ģimeņu atzīmē, ka ja nebūtu pusi no ienākumiem ģimenes budžetā, viņi pat nevarētu sekt visus savus maksājumus un ikdienas tēriņus nāktos aizņemties. Vēl bija trešdaļa, kas atzīmēja, mēs varētu tik galā nāktos savilkt jostas, tas ietekmētu dzīves kvalitāti. Un tikai pavisam maz procents, 7% Latvijas iedzīvotāji teica, nu, ja tomēr būtu tāda situācija, ka nebūtu pusi ģimenes ienākuma, tas mums neko nemainītu. Līdz ar to šī saruna ir ārkārtīgi svarīga, jo mēs redzam, ka Latvijas ģimenēs tāda ietekme finansiāli negatīva būtu ļoti liela.
Tā laikam ir arī atbildi uz jautājumu, kāpēc vecākiem būtu jāapdrošina savu dzīvību. Tā iepriekšējā statistika kaut vai?
Tieši tā. Mēs jau baidamies vai vairamies runāt par nāves gadījumiem vai smagas invaliditātes gadījumiem, jo tas mums rada satraukumu, stresu.
Diskomfortu visādā ziņā.
Diskomforta un apdrošināšana jau tieši ir risinājums sirdsmieram, ka es esmu parūpējies, man par to vairs nav jāuztraucās kontrolēt, ja es to nevaru, bet vismaz par to neuztraukties gan es varu.
Bet nu atkal tas... Ai, nu bet ar mani taču nekas tāds nenotiks. Neprivalē tomēr mūsu sabiedrībā.
Nu, daudziem ir šis ar mani, tas nekas nekad nenotiks. Man patīk statistika, nevis tādēļ, lai biedētu, bet lai zinātu, kur es stāvu. Un arī, protams, jaunāki cilvēki mirst mazāk, bet jaunāki cilvēki arī mirst. Un mēs veidojam savas ģimenes parasti 20-30 gadu vecumā. Arī šādā vecumā neviens no mums nav pasargāts ne no nelaimes gadījumiem, ne no slimībām. Un jo vecāki mēs kļūstam... Varbūt bērni arī pieaug, bet arī 11-gadīgam bērnam ir nepieciešams finansiāls atbalsts no vecākiem tad jau šis te risks, ka ar mums kaut kas var notikt, paliek arvien lielāks.
Tas tā kā, ja mēs plānojam, ko bērni ēdīs, ko vilks mugurā, kādas izklaides apmeklēs, par ko kļūs galu beigās, tad kāpēc gan, lai neparūpētos arī par savējiem nepatīkamos gadījumos, kas var dzīvē pienākt?
Tieši tā, šie te lielie dzīves notikumi, kas ir gan labie, gan arī, kas varbūt sliktie, kas mums dod šo te drošības sajūtu un sarunas par risku mazināšanu ir svarīgas visās ģimenēs, gan no tādas ikdienišķas risku mazināšanas, gan arī no runājot par tādiem ļoti smagiem gadījumiem, gan nāves gadījumiem, gan invaliditātes gadījumiem. Un jo vairāk mēs to normalizējam, jo tas arī saprotamāks kļūst. Nu tā, nav par to tik daudz jāuztraucās. Mēs jau baidamies no tā, ko mēs nezinām.
Par šādām lietām arī vajadzētu skolas solā runāt, mācot bērniem finanšu pratību, vai tas tomēr vairāk ir ģimenes pienākums un atstājams vecāku ziņā? Vai skolā to vispār var izrunāt, iemācīt un likt saprast?
Kaut kādā mērā jau par to arī skolā runā. Cik lielā apjomā tas ir atkarīgs arī no skolas un kādus speciālistus viņu uzaicina vai vieslektorus. Bet par savu ģimeni jau mēs uzņemamies pašu atbildību. Nu, kā mēs esam nodrošinājušies pret situācijām, kā mēs esam izrunājuši. Vai mēs esam ar bērniem arī runājuši par finanšu pratības lietām, lai viņiem, kad viņi būtu pieaugušie, šīs lietas nebūtu svešas.
Nu, jādomā, ka tavā ģimenē par to ir runāts daudz un dikti jau no mazotnes bērnu, vai ne? Varbūt var padalīties kādos padomos, kā, ar ko sākt, kurā brīdī sākt, ar kādiem piemēriem vedināt viņus par to domāt un rīkoties?
Nu jā, bērnu tādai fiziskajai un garīgai attīstībai ir svarīga tāda labvēlīga droša vide. Nekad es zinu stāstus gan no kolēģiem, gan no draugiem, ka bieži vien ar, piemēram, par nāvi runājot, ka biedē, ka nē, tur nokritīsi, nomirsi, nē, peldēties, noslīgsi, nomirsi. Ar tādām bailēm, jo, protams, bailes ir tā viena no preventīvām, ka mēs apzināmies ļoti risku un mēs baidamies. Tajā pašā laikā mēs par to arī varam runāt bez tādām bailēm un, protams, manā ģimenē par dzīvības apdrošināšanu, par invaliditātēm, par traumām. Mani bērni to ir dzirdējuši pirms vēl uzsāka skolas gaitas. Un viņiem tas liekas absolūti pieņemami. Dažreiz ir komiski, ka viņi saviem draugiem stāsta, ko ta viņa mamma dara, un var redzēt, ka draugiem liels acis, jo tā ikdiena citiem ir savādāka, bet tas viss ir jāritina pa mazītiņām, pa šī te informācijas pieejamība rada tādu drošību, ka ja man ir jautājumi, es varu pajautāt, man sniegs atbildi, nevis vienkārši atvairīs un pateiks, tās ir pieaugušo sarunas un viss, un tad, kad es būšu pieaugušais, kā tad es zināšu, kad šīs sarunas jāved.
Mums neliela pauze, tad ar apdrošināšanas eksperti Lānu Ratniec turpināsim jau vairāk par praktiskām, nevis personiskākām pieredzēm.
Kāpēc mamma un tētam jāapdrošina sava dzīvība?
Būtiskiem jautājumiem jēgpilnas atbildes. Raidījums izskan sadarbībā ar Svedbank dzīvības apdrošināšanu. Apdrošini dzīvību. Rūpēs par mīļajiem.
Turpinām sarunas par būtiskiem jautājumiem Radio SVH ēterā ar apdrošināšanas eksperti Lānu Ratniec un, kā jau teicu, par tādām praktiskākām lietām atpakaļ atgriežoties. Kuram no vecākiem ir vairāk jādomā par dzīvības apdrošināšanu, vai tam, kurš vairāk pelna, vai tam, kurš ir gados vecāks, kādi riski jāizvērtē, vai tas ir vienlīdz svaru kausos atbildību uz abiem?
Ja abi vecāki nes pienesumu ģimenes budžetā, tad abiem vecākiem būtu vērts par šo apdomāties. Neatkarīgi no tā, mēs esam vienlīdzīgi pelnītāji, vai kāds ir izteikti lielāks pelnītājs un kāds mazāks. Bet atkarībā no tā pienesuma, ko mēs dodam ģimenes budžetā un arī mūsu saistībām, mums mēdz būt katram individuālas saistības, ne tikai kopējas saistības, ir vērts apsvērt, kā būtu, ja manis vairs nebūtu, ja nebūtu vairs mani ienākumi, cik liela daļa no ģimenes budžeta būtu. Piemēram, ja kāds ģimenē pelna 800 eiro un kāds ģimenē pelna 3000 eiro, protams, tās apdrošinājuma summas viņiem nebūtu vienlīdzīgas, jo mēs jau apdrošināmies pret to ienākumu apjomu, nu, vidēji 2 gadi plus mūsu saistības.
Tas ir tas ieteicamais termiņš, kā jau pirms nedēļas runājām.
Jā, bet tas ir svarīgi, jo arī šie te mazākie ienākumi ģimenes budžetā, tie ir tie, ar kuriem mēs rēķinamies katru mēnesi, un ja viņu pēkšņi nebūtu, tad no kā mums nāktos atteikties, un vai mūsu ikdiena paliktu tādā pašā dzīves līmenī, jo šī te dzīves līmeņa saglabāšana arī ir ārkārtīgi svarīga. Vēl jāatzīmē, jo vairāk bērni mums ir, jo neaizsargātāki mēs esam. Ja mums ir saistības vairāk kā viens bērni vai varbūt pat daudz bērnu ģimenes, tad šo cilvēku, kas ir atkarīgi no mūsu ienākumiem, ir vairāk, un arī šī te nozīmība pasargāt savu šo te ienākumu daļu ir izteiktāka.
Tad respektīvi tā apdrošinājuma summa, par kādu apdrošināties, tie būtu tie 2 gadu ieņēmumi plus kredītsaistības, neatkarīgi no bērnu skaita ģimenē, vai tur kaut kāds koeficients arī būtu jāpieliek tad klāt?
Protams, ir jāņem vērā arī bērnu skaits, tādu precīzu koeficientu nevaru pateikt. Tas, protams, ir atkarīgs arī no bērnu vecuma. Piemēram, ja man ir bērns, kuram ir 1 gads, nu skaidrs, kā diena, vismaz 17 gadi, man par viņu būs jārūpējās. Ja man ir 3 bērni, bet vienam tur 15, otram 16, otram 17, nu tas ir skaidrs, ka viņi pieaugušo dzīvē ieies visai drīz un varbūt tik ilgus gadus viņus nevajadzēs uzturēt. Tur tad ir jāskatās šis te ne tikai bērnu skaits, bet arī bērnu vecums, cik ilgi par viņiem būtu jārūpējās vēl otram vecākam.
Apdrošināšanas izmaksas tiek veikta tikai vecāka nāves gadījumā, un kurš tad to saņem?
Pie dzīvības apdrošināšanas tad arī ir šie te smagi invaliditātes gadījumi, tad cilvēks pats saņem šo atlīdzību, lai varētu turpināt pielāgoties dzīves apstākļiem, sekt savas izdevumus. Traumu gadījumu arī cilvēks pats saņem, bet ir šie te nāves gadījumi, kur ir ārkārtīgi svarīgi atzīmēt, ka ir iespēja nevis vienkārši atstāt mantiniekiem, kad ja līgumā cilvēks slēdz līgumu un pasaka, ka tas ir mantiniekiem, domājot savu ģimeni, bet tad šis līgums ies mantojuma procesā, un tad attiecīgi ir jāgaida, kamēr šis mantojums tiks sadalīts un šiem līdzekļiem varēs piekļūt.
Ja tur vēl kāda nepieteiksies rindā, ja?
Jā, jāatzīmē arī ne visas laulības, ne visas ģimenes mums ir oficiāli reģistrētās laulībās, kas arī ietekmē mantojuma procesu un šādas
lietas. Partnerattiecību likums. Atkal jau.
Jā, cita tēma, bet arī svarīgi atzīmēt šajā kontekstā. Bet dzīvības apdrošināšanā var norādīt arī konkrētas personas. Piemēram, man ir partneris un divi bērni. Es varu atstāt, apdrošināties uz 25 tūkstošiem. 15 tūkstoši sasāt savam partnerim, jo viņam būs jārūpējās par maniem bērniem, kamēr viņi ir maziņi, kamēr viņi izaug, ikdienas šiem izdevumiem, bet tomēr es gribu atstāt kaut kādu daļu arī saviem bērniem un tad atlikušo šo te summu sadalīt starp saviem bērniem. Tā arī var darīt, ka norādīt konkrētas vairākas personas, bet jāatzīmē par nepilngadīgajiem.
Tieši tas bija mans jautājums. Nākamais, kas notiek ar naudu, ja tā ir atstāta nepilngadīgajiem, konkrēti norādot, kurā brīdī ar to viņi var sākt rīkoties, kas to naudu pārvalda līdz viņa pilngadībai?
Jā, nepilngadīgie saņem līdzekļus, kad viņi kļūst pilngadīgi. Tātad, ja cilvēkam, piemēram, ir 5 gadus vecs bērns un iestājas nāves gadījums, un šis 5-gadīgais bērns ir labumu guvējs, tad viņš varēs šo naudu saņemt tikai pēc 13 gadiem.
Un šos 13 gadus nauda stāv bankā vai kādā apdrošināšanas fondā?
Stāv pilngadības krājkontā, kur nevar piekļūt un nevar iztērēt, nu, ja vien bāriņtiesa nesaka, ka kāda līdzekļa ir nepieciešama obligāti bērna aprūpē, bet principā šie te līdzekļi stāv un gaida bērnu pilngadību. Tā kā, ja mēs gribam ne tikai nodrošināt līdzekļus saviem bērniem pie pilngadības, bet arī gribam atbalstīt savu partneri vai kādu citu cilvēku, piemēram, nezinu, es dzīvoju ar mammu, viņa rūpējas par maniem bērniem, piemēram, to arī var norādīt, jebkuru cilvēku ir svarīgi, nu, ka lai tam cilvēkam arī tad ir tie līdzekļi pieejami. Tāpēc ir jāapdomā, ko norādīt un kādās proporcijās.
Respektīvi, nav tā, ka bērnu līdzekļus kāds tagad varēs izsaimniekot un pēc 18 gadu sasniegšanas izrādīsies, ka konts ir tukšs.
Nē, tā nebūs.
Viņš arī kā krājkonts darbojās šādā situācijā, vai tur tā nauda, kas ir bijusi atlīdzībā, tāda arī paliek un neaug?
Nu, tiek ieskaitīta tā noteiktā summa, bet, nu, krājkonta nosacījumi var mainīties un tad jau laikam ejot, bet, nu, tā summa, kas ir ieskaitīta, tā tur ir.
Un respektīvi to labumu guvējus, starp cik cilvēks grib dalīt, viņš pats var izvēlēties, norādīt kaut vai veselu orķestri.
Nu, sadalīt 100% gatavies 100 cilvēkiem, bet jā, attiecīgi sadalīt starp visiem cilvēkiem, kas viņam ir, nu, kas no viņa ir finansiāli atkarīgi un kam viņš grib novēlēt šos līdzekļus pēc savas izvēles.
Un ņemot vērā, ka mums trīs raidījumi paskrējuši vienā elpas vilcienā, kā mēs varam kopsavilkt visu šajās te trīs pusstundās runāto?
Šī finanšu pratība ir visas šīs sarunu pamatu pamatā. Tad pirmkārt mums ir jāsaprot tas pirmais budžeta plānošana, cik mums ir līdzekļi, cik mums ienāk viņu un cik daudz mēs tērējam, kam mēs tērējam un sakārtot šīs lietas, sakot līdzi un padomāt, kur mēs kādu summu novirzam. Noteikti uzkrājumi ir arī šī svarīgā lieta, bet tā kā mēs esam ļoti daudz runājuši par apdrošināšanu un dzīvības apdrošināšanu, kas ir par šiem smagajiem dzīves mirkļiem, nāvi, invaliditāti un traumām, tad arī šis ir kā svarīgs aspekts, jo mēs varam apdrošināt to, kam mēs nevaram sakrāt vai kam mēs negribam tērēt savus uzkrājumus, tad tas ir tādu kopējo bildi radīt un mācīties pārvaldīt savas finanses vislabākajā iespējamā veidā.
Jādomā, jo vairāk par to tiks runāts sabiedrībā, jo vairāk cilvēki arī aizdomāsies par šīm tēmām un jācer, ka arī šie trīs raidījumi būs nākuši par labu kādam klausītājam, cerams, ka vairākiem un daudziem.
Jā, cerēsim.
Liels paldies apdrošināšanas ekspertei Lenai Ratniecei par dalību šajos raidījumos un cerams, ka tiksimies vēl. Tēma interesanta, par ko runāt un par to ir ko runāt pats galvenais allažu, vai ne?
Paldies jums liels.
Uz sadzirdēšanos.
Vislabu.
Būtiskiem jautājumiem jēgpilnas atbildes. Raidījums izskan sadarbībā ar Svedbank dzīvības apdrošināšanu. Apdrošini dzīvību. Rūpēs par mīļajiem.